lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse.
Mit navn er Kasper Rungsted. Velkommen til en podcast fra verdens bedste danske skole. I dag har jeg den enorme ære at have hr. Kasper Mytting, min gode kollega, i studiet. Og det, den her podcast skal handle om, er egentlig Kaspers vej i livet til at blive skolelærer. Og hvad der har skabt ham, hvad der har formet ham. Og så laver jeg nogle forskellige nedslag. Nogle han ved noget om, og nogle han ikke ved noget om. Det er for at skabe sådan en lille smule spænding. Men allerførst, goddag Kasper Mytting.
Goddag, og tak fordi jeg må være med.
Præsenter lige dig selv.
Jamen, jeg hedder Kasper Mytting, som sagt, og jeg er med i verdens bedste danske skole, og har været det de seneste mange år. Jeg er uddannet skolelærer, arbejder som lærer i mange år, og sidenhen som viseskoleleder. Ja, og så som sagt, så har jeg de seneste mange år arbejdet med skoleudvikling på skoler rundt om i landet, og gør det heldigvis stadig.
Og så har du en hustru og to børn.
En hustru, ja.
Og hun er selvfølgelig hvad?
Skolelærer.
Yes, sådan. Det skulle bare lige med, synes jeg. Og så er der en anden ting, der også skal med. Du kommer fra 2750.
Det er fuldstændig rigtigt. Balladerup.
Det er det, andre kalder Ballerup eller Ballerup. Og der vil jeg bare sige, at der var på et tidspunkt en reportage på nettet fra Ballerup. Det var DR.dk, tror jeg. Og så sad vi og kiggede billeder, Kasper. Jeg siger, nå, kender du det? Ja, det kender han godt. Kender du det? Og så kendte du alle de personer, der var der. Det er min mors venner. Nå, det er en, jeg gik i 9. med osv. Så altså, Ballerup er faktisk ret stort. Men det er som om, du kender alle i Ballerup. Så vi kan i hvert fald også indlede med et fun fact. Du kender alle i Ballerup.
Jeg ved ikke, om jeg kender alle i Ballerup, men jeg kender en del derude stadigvæk heldigvis, og min mor bor der endnu, så jeg har stadigvæk
du kommer
fornøjelsen
stadig
at komme med jævne mellemrum. Det er dejligt.
Så hvor gik du så i skole?
Jeg startede med at gå i skole på Parkskolen i Ballerup. Den er lukket i dag, men det var en meget klassisk, tror jeg, Vestegns forstadsskole med sådan en 500-600 elever og en broget elevgruppe, vil jeg sige.
Og hvad når du tænker på din skolegang, Hvad står så frem? Altså, hvad tænker du så? Den og den lærer eller klassekammerater? Hvad tænker du, når jeg siger skole?
Yes, altså for mig, det er jo forbundet med en hel masse glæder. Jeg har været velsignet med, for det første, en hel masse dygtige lærere omkring mig, som sådan set i bakspejlet også har inspireret mig til det, jeg laver i dag. En masse gode klassekammerater. Jeg tror nok, hvis du spørger mine forældre, de vil sige, at min skolegang på Parkskolen der, hvor jeg gik ind til 7. klasse, også var præget af, hvad skal vi sige, en del andet end det, der havde med undervisning at gøre.
Hvad kunne det være for eksempel?
Jo, men det kunne da være, ja, det ved jeg ikke, alt muligt fis og ballade. Jeg tror nok, at jeg var en af dem, som rigtig gerne ville det, men da jeg gik ud af 7. der, altså ikke ud af skolen, men da jeg stoppede og så flyttede over på en anden skole, kan jeg komme tilbage til dem lidt, der var vi 32 i klassen. Og det tror jeg nok, de fleste lærer i dag vil kigge på selv og sige, ja, det er måske så lige i overkanten, selvom
32.
Vi taler om den inkluderende skole. Ikke? Ja, 32 på det tidspunkt, inden vi så blev delt i to. Ikke? Men, og så det tror jeg var en af grundene til, at mine forældre, de prøvede at prikke lidt til mig og gerne ville have mig ud på SPF, altså Statens Pædagogiske Forsøgscenter.
Ja, men det får du slet ikke lov til at tale om endnu, for der stopper jeg lige.
Ja, okay.
Vi skal først lige have grundskolen, altså før SPF, skal vi bare lige have den del af grundskolen med fra Ballerup. En lærer, som gjorde indtryk på dig?
Ja, men det må være min klasselærer gennem næsten alle årene, i hvert fald fra 1. til 7. klasse, Jette Lindgaard, som jeg husker utroligt tydeligt, og som jeg har haft fornøjelsen af at møde et par gange i mit voksenliv også. Jamen, hun var enorm kærlig og varm og rummelig, men også god til at sætte rammer, også selvom, ja, når jeg ser tilbage, måske har været en del af en klasse, som godt kunne være en lille smule svær at styre.
Ja, 32 af dem, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vildt. Jo. 32 af dem, det er jeg ikke lige kommet over endnu. Så Jette Lindgaard, hvem ellers?
Jamen, så må det være, jamen, der var jo nogle stykker. Tom Søndergaard, som var gammel landsholdsspiller,
yes,
og som allerede i 6. klasse udtog mig til skoleholdet i Ekstra Bladet
skoleturnering.
Så ham så jeg meget op til. Ellers så tror jeg, det har været vores idrætslærer, Flemming Honi, som dyrkede karate, og som havde den der, mange af os, der har med skole, eller mange andre, der har med skole at gøre, kender sikkert godt den der type lærer, som kan få ro fuldstændig uden at hæve stemme.
Ja.
Også selvom der var 32 af os.
Ja.
Hvor man bare lyttede efter,
ja,
uden at han behøvede at sådan for alvor at hisse op.
Ej, det er altid drømt om at kunne det der.
Ja, men han var sådan en, der, der formåede at få os til at lytte efter, fordi man ville ikke gå glip af nogle af de guldkorn, der ligesom kom, for det vidste man godt, der ville komme.
Men var I bange for ham?
Nej, slet ikke.
Det var ikke det, det handlede om?
Nej, altså for hans vedkommende, og mange andre lærere, som jeg har mødt sidenhen, tror jeg, det handlede rigtig meget om, at man har respekt for hans faglighed, og det var så idrætsfaget, og vi havde ham jo også i musik, men idrætsfaget, det havde han styr på. Mm. Så når han skulle lære os at lave et rullefald, og han lige demonstrerede det først, eller hvad det nu kunne være, eller et eller andet springgymnastik, eller hvad det nu kunne være, så stod man der og var ved at tabe underkæben, inden man selv gik i gang. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på noget af det, jeg har tænkt meget over siden, og noget jeg egentlig synes nogle gange mangler lidt i den pædagogiske debat, det her med fagens vigtighed. Altså, hvor meget det egentlig betyder det her med, at man har en indsigt i og et overblik over fagets dybde. Og det havde han helt klart i idrætsfaget.
Okay. Og så kunne du have fortsat vejen på Park Skole. Det gjorde du ikke. Du kom på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Og her skal jeg sige til dem, der lytter, at det gjorde Anders Peter Nielsen jo også. Og så kan man sige, det var mange i et firma. 2 ud af 4 af kernen. Og så bare sige ja. Og vores tredje mand, Kasper Hjort, som jo både hedder Kasper, og også har gået derud. Altså det er nærmest helt skørt. Jeg ved ikke, det er meget stort tilfælde. Måske skulle vi begynde at spille lotto. Men lad os lige holde os til det. Hvorfor skal du derud?
Jamen til at starte med, det var faktisk fordi en af mine klassekammerater, Jonas, havde været i praktik derude på en eller anden sjov måde i 7. klasse, havde fået lov at være ude og snuse til det, han boede på samme vej som mig, og kom hjem og fortalte om, at det her det var sådan en projektorienteret skole, det var en statsskole på det her tidspunkt, altså det ligger jo i ordet Statens Pædagogiske Forsøgscenter, og fortalte meget sådan levende om det, synes jeg lød spændende. Og så kom jeg til at nævne det for mine forældre, og de synes det var en rigtig, rigtig god idé, at jeg tog et skridt der.
Så hvorfor det?
Ja, men det tror jeg havde noget at gøre med, at de måske havde en idé om, at det udenom det faglige, altså lad os bare sige det sociale, men også det sociale, der måske ødelagde noget for både for trivelsen, men også for fagligheden i den gruppe, vi var i, at det fyldte for meget. Så jeg tror, at de så det som en kærkommen lejlighed til, at jeg prøvede noget andet.
Og men var det dårlige venner, eller dårlige venner er så forkert sagt, men var det nogle venner, som måske ledte dig i en retning, som ikke var helt hensigtsmæssigt, kunne man sige, sådan lidt politikeragtigt?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja, altså som, okay. Som elev, der altså jeg har altid været fanget af det faglige, og har gerne ville være dygtig, og hvis jeg sådan selv skal sige det helt ublu, også kunne følge fint med, i hvert fald. Men jeg har også rigtig godt, eller det har betydet meget for mig også at blive accepteret, tror jeg, af gruppen, og det er jo også noget, vi kan se, når vi er ude og observerer undervisning og sådan noget, hvor meget den der klassedynamik betyder for den enkelte, og det gjorde det helt klart også for mig, så jeg blev der trukket i en retning, som, hvor man fik nogle point på at sige nogle dumsmarte bemærkninger, i stedet for at fordybe sig i det, det handlede om.
Det var flere dumme bemærkninger end på en top i den. Godt, og så ryger du ud på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Altså det er fuldstændig fantastisk navn til en skole, som desværre er lukket i dag, men det er en anden snak, den tager vi en anden dag.
Det var Bertel Haarder, der både sagde dengang, at den blev åbnet, hvis ikke vi havde sådan et sted, så måtte vi åbne det, og så var han også med til at lukke den.
Nå, men det var full circle, kan man sige. Ja. Flot gjort. Nå, men lad mig lige høre, hvad slår dig derude? Hvad er anderledes end Park?
Ja, der er mange ting. Altså for det første slog det mig, det var jo et kæmpe chok, jeg kom der, som en smart forstadsdreng fra Ballerup. Jeg gik til jer, af lytterne, der kan huske det, så kom jeg i min skotjakke og mine buffalo-støvler,
yes,
og en ankerkæde rundt om halsen og en Iceman-t-shirt, eller hvad nu var, der var på mode dengang. Sådan en popdreng, tror jeg, man ville kalde det dengang. Og så mødte jeg en masse andre elever, som så anderledes ud end mig, og en stor del af dem var nogen, var modig nok til selv at finde ud af, hvordan man skulle klæde sig, og hvordan man skulle være, og alt sådan noget der. Det var meget anderledes for mig, så det var et stort skridt, det der med at skulle fungere på forskellige arenaer. Der var ligesom nogle, hvad skal man sige, værdier, der var gangbare ude i Ballerup, hvor jeg kom fra, og spillede fodbold og alt muligt andet. Så det var lige før nogle gange, jeg sådan skiftede tøj i toget til og fra skole. Så det var en af de ting, der slog mig. Men undervisningen og hele skolegangen er noget, der står som altså helt sådan skelsættende for den måde, jeg har.
Prøv at give et eksempel på det.
Jamen, en ting var fagene, for eksempel. Det var sådan en helt anderledes måde at tænke fag på. Vi havde for eksempel PM-fag, praktisk musiske fag, hvor vi altså faste timer om ugen kunne vælge os på valgfag, foto for eksempel, eller drama, eller alle mulige andre ting, hvor det var ens interesse, der var styrende for hvad man fordybede sig i. Så havde vi P24, som projekt 24 timer, hvor man var på skolen i 24 timer, og helst ikke måtte sove. Og fordybede sig, eller hvad hedder det, beskæftigede sig med et eller andet tema, jeg kan faktisk ikke
lide. Så man var sej, hvis man kunne holde sig vågen 24 timer. Ja, og det var lidt af nogle andre grunde, end måske de tidligere lige baller op. Nå, interessant. Hvad lavede du så for eksempel i P24? Det var en formidabel idé.
Jamen, det var jo sådan noget, hvor man skulle stå en lille smule på tær, og man skulle forberede nogle fremlæggelser for nogle andre. Jeg husker blandt andet, at jeg engang dobbede en Olsenbanden-film til tysk. Der var den jo faktisk gjort det var den allerede blevet, ikke?
Det var imponerende.
Men sådan nogle ting, som jeg da i dag ville til, eller senere hen som lærer i hvert fald, tænkte, det var sådan nogle ting, der kunne være fedt at lave, men hvornår var det lige, man skulle få tiden til at fordybe sig i, eller beskæftige sig med det, og være i det stof i så mange timer koncentreret i træk. Det var noget af det, og så var der jo andre gange, hvor man skulle stille sig op og synge, eller præsentere et eller andet i alle mulige andre udtryksformer for de andre elever og dem, der gik i 10. og var meget større sejre end en selv. Så det har helt klart hjulpet mig til sådan at skulle øve mig i at træde op på ølkassen på en eller anden måde.
Og så laver vi et lille spring frem til, så går du ud, og du bliver vel student, gætter jeg på, du går på handelsskole osv., var der ikke noget med det?
Jeg går på handelsskole.
Det kunne jeg tænke mig at ræse henover, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme hen til lærergærningen. Så hvornår går det så op for dig, nu skal jeg læse på lærerseminariet, som det hed dengang, da vi var unge. Nu hedder det professionshøjskole.
Ja, jamen det gjorde det. Jeg havde sådan gået tumle lidt med tanken, men da jeg gik ud af handelsskolen, der tog jeg ligesom et år, hvor som mange andre gør, og arbejdede. Og det gjorde jeg på et meget fint hotel, Marriott, inde i København, 5-stjernet hotel, hvor jeg arbejder som piccolo. Og tjente en hel masse drikkepenge, og lige pludselig vendte mig til at have penge mellem hænderne. Så det var et af plusserne. Jeg fandt også ud af vigtigheden af at have et job, som man brændte for. Og det stod lige pludselig ret tydeligt for mig, når jeg ligesom fik min skolegang på afstand, og tænkte over blandt andet nogle af de lærere, som vi har talt om der, og også, hvad er det egentlig et givende job for mig rummer. Og der var bare rigtig mange ting, der pegede hen imod lærer. Jeg var ligesom alle mulige andre ude og kigge på alle mulige forskellige hvad hedder det, uddannelsesretninger. Ja. Og der kan jeg tydeligt huske, at efter jeg havde været på til intromøde, eller hvad man kaldte det dengang på Frederiksberg Seminarium, så var jeg ikke i tvivl længere.
Og hvornår startede det? Vi skal lige have nogle årstal på.
Det har været i 2004.
Frederiksberg KFUM Seminarium, som det jo hed. Helt korrekt. Som jeg godt kan lide at fremhæve. I 2004... Og hvorfor lige det sted? Ja, udover at du havde gode nok karakterer, vi var andre.
Nej, jeg er glad for, at du
skulle søge lidt længere ud. Ja.
Jeg er glad for, at du selv nævner
det. Nå, det taler vi ikke om. Det var jeg også glad for. Nu handler det om dig selvfølgelig. Hvorfor Frederiksberg Seminarium?
Jamen, jeg tror, det jeg blev grebet af, det var, at jeg ret hurtigt fik et indtryk af, at der var et fællesskab derude. Man vidste, hvem hinanden var. Og jeg kan tydeligt huske, at Tøger Jonsen, som var rektor derude på det tidspunkt, sagde, at den eneste regel, der er her, det er, at man skal opføre sig ordentligt. Så man fik et nøglekort til seminariet, det virkede 24 timer i døgnet,
wow.
Og så handlede det egentlig bare om, at man skulle passe på det.
Ej, det må jeg nok sige.
Og det gjorde indtryk på mig i hvert fald. Ja. Og så var det var bare tydeligt, at det var et sted, som var lille, nok i hvert fald til, at som sagt, at man kom hinanden ved, og man betød noget for hinanden. Og det er i hvert fald, uden at sige noget som helst dårligt om de store professionshøjskoler, det står i hvert fald i skærende kontrast til, når vi en gang imellem har været ude og holde oplæg ude på Campus Carlsberg og set, hvordan man er studerende derude, på godt og ondt.
Det er fuldstændig sindssygt, man har nedlagt seminarierne. Det er min holdning, det er der vist ingen, der er i tvivl om. Det er fuldstændig sindssygt. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Hvilke lærere gør så indtryk på dig på lærerseminariet, som jeg vil tillade mig at kalde det, for det hed det jo dengang.
Oh, det er jo svært at vælge, for der er altså mange, vil jeg sige. Men en, jeg kan fremhæve, det var min dansk lærer, Thomas Olsen. Han var et eksempel på det, jeg faktisk nævnte før med min idrætslærer, Flemming Honi der. Hvor kæmpestor en forskel det gør, at man har en faglig viden om det stofområde eller det fag, man underviser i. Så måden, han kunne åbne et fag på, og måden, han kunne ligesom vække vores interesse for intertekstualitet, eller filmatiseringsproblematikker, eller novellegenren, eller hvad det nu kunne være af hjørner af dansk, det er jo altså et ret bredt fag, ikke? Jeg havde altid troet, altså der, da jeg er gået i folkeskole og på handelsskole, og jeg havde sådan meget godt styr på dansk og lave analyser og sådan noget, det kunne jeg rimelig hurtigt skøjte hen over. Jeg tror, jeg undervurderede, hvor meget man egentlig skal vide, udenom, eller kan vide i hvert fald, i dybden og i bredden af faget. Og der skulle man stå på tær, altså, fordi det var svært i hvert fald for mig, så man skulle være velforberedt, når man mødte op til timerne og stille sig på tær. Men man følte sig aldrig dum i hans timer, også selvom man ikke fattede det, for det var der altså nogle gange.
Det er en imponerende evne faktisk, ja, og en vigtig, vigtig ting som lærer. Ja. At kunne få eleverne til at blive ambitiøse og interesserede, men ikke føle sig dumme.
Ja.
Det er så vigtigt.
Fordi jeg kan huske, og det var, der blev også, som sagt, sat et højt ambitionsniveau, også et ambitionsniveau, som lå lidt over mit i forhold til, hvor mange timer jeg brugte på at læse, for der var rigtig mange sider, der skulle læses. Så selvom man måske ikke sådan lige kunne svare på det hele, så formåede han at stille nogle spørgsmål, eller iscenesætte undervisningen, og den måde, han sådan, satte os i scene på, både over for hinanden og i selve klasserummet, så man alligevel godt kunne være med på en måde, uden at føle sig dum. Det var
stærkt. Hvem ellers? Vi skal lige have en til.
Jamen, så kunne det være sådan en som Jimmy Harder, som var min underviser i pædagogik og didaktik. Og årsagen til, han var, det er der mange årsager til, altså han, det var ham, der sådan, vækkede min nysgerrighed for alle de, eller præsenterede mig og os for alle de store tænkere, altså Dewey og Rousseau og Giddens og Thomas Sige og Habermas og alle de andre, og formåede sådan, at omsætte pædagogikken og didaktikken til virkelighed. Det her med, at når vi gør noget sammen med eleverne, så er det udtryk for noget. Det er et udtryk for vores syn på, hvordan tingene hænger sammen. Det er et udtryk for vores læringssyn, og det er et udtryk for vores børnesyn og alle mulige andre ting. Så det er ikke ligegyldigt. Han kunne vise os, at jamen, når du skal undervise i dansk, i eventyrgenren eller hvad det kan være, jamen, det kan man gøre på 100 forskellige måder. Og der findes ikke sådan en opskrift på, hvordan det skal gøres i 8. klasse, men det afhænger af din evne som lærer til at reflektere over, jamen hvad er det rigtige lige her? Og det er jo en kæmpe, det var nemlig det gik op for mig, at det at være lærer, det er jo et kæmpe ansvar, hvor du har magt. Du har magt over eleverne, fordi du påvirker dem. Ligegyldigt om du ved det eller ej, så påvirker du dem. Så du står med dem der mellem dine hænder og kan gøre en kæmpe stor forskel, gerne positivt.
Og så det her med at forstå, at det er der nogen, der har tænkt over før. Det, selvom du selv synes, at det var, man har gjort sig nogle tanker. Men det der med, det er der mange, der har tænkt over, og der er mange, der har tanker om det, og der er mange, der har gjort noget i hundredvis af år, har der været nogen, der har tænkt store tanker om det. Ikke? Så man kan påvirke eleverne enormt meget, og det er der rigtig mange, der har nogle tanker om, hvad man kan gøre. Og så skal man tage nogle valg og finde ud af, at det så den form for magt, jeg vil udøve, eller en anden form for magt, eller vil jeg træde mere bare rundt osv. Ikke? Alt efter situationen. Det er jo sindssygt spændende.
Jo, og så kunne han nemlig noget, som jeg i hvert fald tænker må være det allersværeste som seminarielærer, lektor hedder det jo, nemlig det der med at gøre teorien levende. Ja. Fordi det er jo fint nok, at du kan brillere i din, Dewey, og kan ham forfra, bagfra og sidelæns. Men hvis ikke du kan omsætte det til noget, som har værdi i undervisning, så er det sådan set ligegyldigt, i hvert fald i din rolle som lærer. Og det, den formåede han også, ikke bare igennem sine spørgsmål, og stiller til regnskab for ham. Det betyder noget der, fordi lige om lidt, så skal I ud og gøre det på nogle elever, eller over for nogle elever. Og det var også, når vi så var ude i praktikken, så fik vi jo også, syn for sagen, ikke? Fordi så står man altså med dem her i virkeligheden. Det var et kæmpe chok for mig.
Og så bliver du færdig på seminariet.
Ja.
Der går 4 år.
Ja, jeg gjorde det på normeret tid, ja. 4 år.
Ej, var det imponerende. Det tog 4,5 år for mig. Det skal vi ikke snakke om.
Det var slet ikke det, jeg ville sige.
Nej, men det jeg gerne ville sige, det var, hvornår blev du så lærer?
Jamen, det gjorde jeg det gjorde jeg faktisk først i 2009, fordi at jeg... Jamen, nu går jeg måske lidt i selvsving, men i 2008, der havde jeg på mit sidste år på et innovationskursus med en anden fremragende lærer, Ebbe Kromann.
Legenden, ja. Vores store held. Ja.
Der havde jeg gået på et innovationskursus, hvor jeg havde fået den idé, at jeg ville lave noget, der hed Kulturdetektiverne sammen med en medstuderende. Hvor jeg tog ud at rejse på en tur rundt i hele Sydamerika og Mellemamerika, krydsede USA til sidst, og havde lavet en hjemmeside, hvor danske elever kunne følge vores tur og blive undervist igennem det. Ikke? Så,
fantastisk
idé. Når vi var i Bolivia, så skulle de læse et udsnit af den bolivianske avis fra dagen og sammenlignet med de danske nyheder og alt muligt.
Og så blev det er meget moderne på det tidspunkt, vil jeg sige. Det er meget imponerende. Og så blev du lærer.
Ja.
Og hvor blev du lærer henne?
Det gjorde jeg på Lyngby Friskole.
En anden forstad til København, men lidt anderledes end Vestegnen. Så tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Ja, det er i hvert fald anderledes. Og mere velhavende område. Og så en friskole, men der gik det jo ikke så godt på den friskole, da du startede.
Nej, det kan man roligt sige. Jeg tror, det var lidt mere et kamikaze-projekt, end jeg egentlig var klar over. Men jeg kom hjem fra den der tur så sent, at jeg simpelthen bare måtte tonse en masse ansøgninger afsted. Så var det de eneste, der bed på krogen på det tidspunkt.
Ja. Det var de eneste. Ej, det er sørgeligt.
Der fik jeg job, og som du siger, ja, der gik det ikke så godt. Der havde lige været en kæmpe elevflugt. Ja. Så de første mange år på skolen gik med sådan en genopbygningsfase. Der var også en helt ny lærergruppe, der var blevet ansat. Så det var sådan det var også et projekt.
Og hvor mange elever havde I?
Altså, da jeg blev ansat?
Ja.
Jamen, jeg kan ikke huske det præcise antal. 32 eller 34, tror jeg. Noget af den stil.
Læg mærke til det tal her. Altså, der var 32 i én klasse på Parkskole i Ballerup, og så en friskole med 32 eller 34, ellers bare være flink at sige 40 elever. Det er jo bare ved sindssygt, ikke? Altså, ja. det er en meget stor forskel.
Og jeg vil lige indskyde her, at det er faktisk, og det er altså ikke, det skal ikke tilskrives mig overhovedet, men den dag i dag er det en sindssygt velfungerende og populær fri grundskole med ventelister. Og det ved jeg, fordi vi jo lige kører et forløb derude i øjeblikket faktisk med ledelsen.
Nemlig. Og det er jo faktisk også der, vi har mødt hinanden. Og nu går der næsten dating.dk i det, men det var det faktisk. Eller Tinder, eller hvad det hedder i dag. Jeg bruger det ikke så meget jo. Nå, så lad mig lige spørge om noget andet. Så kommer du derud, og på et eller andet tidspunkt, så bliver du lærer. Og hvem er du lærer for?
Det er for 8. og 9. klasse.
Ja, i hvad? Ja.
Det var i hvert fald i dansk, for jeg skulle føre op til eksamen i dansk og engelsk, så vidt jeg husker.
Og hvad var det, du havde på linje? Undskyld, jeg afbryder, men det har jeg slet ikke fået spurgt om.
Dansk, engelsk, samfundsfag og idræt.
Ja, det var dengang, man havde 4 linjefag.
Ja.
Det er stærkt.
Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg underviste i alle de 4 fag fra start af, men det tror jeg måske nok, jeg gjorde.
Okay. Så, og det gjorde du med de elever, der nu var? Hvor mange elever kunne du have? Altså, der er noget matematik der ikke hænger sammen.
Nej,
for mig.
Men der var noget, men jeg kan faktisk ikke sådan lige helt huske præcis, hvordan
der var
det
var. Der var 3 i din klasse, eller hvor mange var det?
Jamen, det var noget med, at vi havde 8. og 9. klasse sammen i nogle fag, og så særligt afgangsfagene, tror jeg, vi delte dem op, og så havde jeg 9. klasse der. Og føre dem til eksamen.
Og lidt på en måde lidt udenfor, men alligevel ikke, altså uden for rammen her, men hvad gjorde I for at få nogle flere elever?
Jamen, mange forskellige ting. Altså, der var skolelederen derude på det tidspunkt, Lars Elmø, gjorde et fuldstændig formidabelt stykke arbejde for at hive det i gang. Det var jo alt muligt med at få det grønne område, altså lokalavisen ude i Lyngby-Taarbæk Kommune, til at skrive nogle gode historier om os, og være ud, lave loppemarked og alt muligt, hvad skal man sige, PR, altså, for at skabe noget positiv opmærksomhed på skolen, og stemme dørklokker og fortælle om, at der var altså også det her tilbud, hvor vi kunne noget andet, og det synes jeg også dengang godt, vi kunne se os i øjnene og sige, at vi var, eller at vi kunne. Men det var også noget med at være lidt kreativ og sige, jamen altså, vi jo vækstede så og så mange procent på så og så kort tid, fordi der var kommet 2 elever mere, så var det godt ud på papiret.
Procentuelt var det rigtig flot.
Ja, men det var også nogle hårde år, altså, fordi det betød også, at vi måske i forhold til, hvad skolen havde været og gerne ville være, så fik vi også en elevgruppe, der var så broget, at det måske var hvad skal man sige, vi gjorde meget ud af det her med, at vi havde tid til den enkelte og så videre. Og jeg tror måske, der var nogle forældre, der også valgte skolen, fordi at de regnede med, at vi havde rigtig meget tid, ekstra meget tid til det enkelte barn. Og det er jo altså svært, hvis du lige pludselig står med 14 elever i en klasse, som forventer, at man har ekstra meget tid til lige præcis dem. Ikke?
Ja.
Så det var en spændende tid.
Og hvad synes du var god til?
Oha. Skal jeg bare starte fra en ende af? Nej, ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg var rigtig god til at være flittig. Det tror jeg faktisk er at det, jeg vil fremhæve, fordi der skulle man løbe rigtig mange ekstra kilometer. Det skulle jeg i hvert fald. Jeg kan huske, at Københavns Kommune efterfølgende havde sådan et forskningsprojekt, eller i hvert fald en større undersøgelse, hvor de fandt frem til nogle forskellige sådan parametre, der kunne være med til at udløse stress blandt nyuddannede lærere. Og der var vist 10, så vidt jeg husker, at jeg kunne sætte hak ved alle sammen.
Ja.
Så noget med, har du nogen lærere, der har samme fag, som du kan spare med? Skal du føre op til eksamen? Og så videre, så videre, så videre. Og det, de passede alle sammen på mig. Så det endte faktisk også med, at jeg blev sygemeldt med stress sidst på skoleåret.
Og var altså sidst på dit første skoleår?
Ja.
Og så kom du tilbage igen?
Så kom jeg tilbage igen, heldigvis.
Ja. Og hvor længe var du så lærer, før der også skete noget andet på skolen? Kan jeg godt røbe for lytterne?
Ja, det var jeg i 3 eller 4 år.
Okay. Og så?
Jamen, så blev jeg først ansat som souschef, og så sidenhen som viseleder, og grænsefladen mellem de to titler er ikke sådan helt spids på. Men jeg blev i hvert fald arbejdet en hel del år som viseleder derude også.
Og det var så i tæt parløb med Lars Elmø, som vi begge to kender. Hvad betød det? Havde du stadig undervisningstimer?
Ja, det havde du.
Det havde du?
Færre og færre, men det havde jeg. Det var helt nødvendigt for at få det til at løbe rundt.
Og hvor mange elever havde I så? Altså, udviklede sig jo, det ved jeg, kan jeg sige til lytteren. Jeg ved jo, det udviklede sig. Jeg kan ikke huske antallene, så nu spørger jeg lige.
Nej, men jeg tror relativt hurtigt, vi kom op på noget, der sådan lignede vores max. Vi åbnede blandt andet også en 10. klasses linje, så jeg tror, vi kom op og var på de der 120-30 elever, som bygningerne dengang, nu har de fået bygget ud siden, men som bygningerne dengang sådan kunne rumme. Og vi havde sådan en klassekvotient på 18, som vi helst ikke ville gå på kompromis med.
Ja, det er i hvert fald langt fra de 32.
Ja, det må man sige.
Både elevantal på hele skolen, men også klassekvotienten der på Parkskolen. Nå, men så skal jeg jo også lige være fræk nok til at spørge, hvorfor svigtede du folkeskolen? Du er jo uddannet folkeskolelærer, og så skal du bare over fæden på en friskole, kan vi høre.
Ja, jamen det kan jeg, altså se det bagspejlet kan jeg egentlig også godt ærger mig over, at jeg ikke som lærer, nu har jeg jo sidenhen været ude og arbejde sådan tæt på mange folkeskoler, men jeg kan da godt ærger mig over, at jeg ikke har arbejdet fast på en stor folkeskole med et kæmpestort personalrum og så videre. Men som jeg sagde før, det tror jeg var, det var helt tilfældigt, at det var der, jeg lige landede, og så var det bare, fordi jeg var glad for det sted.
Og vi husker også, at du sendte mange ansøgninger ud, og dem, der svarede, det var så Lykke Folkeskole. De havde brug for kræfterne. Så det var også din chance. Det skal siges til dit forsvar, kan man sige.
Ja, tak skal du have.
Ja, jeg synes bare, det er vigtigt at spørge, hvad jeg ved, der er nogen, der tænker det. Det her med, at når man går ind på en privatskole eller en friskole, så jamen, hvorfor ikke det, hvorfor ikke en folkeskole? Mm. Og der kan jo også være nogle holdningsmæssige ting osv. Men det her var måske mere tilfældigt. Jo. Og i hvert fald kunne man sige, det ligger jo i det, jeg kender til Lyngby Friskole, ligger jo direkte forlængelse af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der er højere til loftet, fordi man ikke er underlagt så stærk en styring som folkeskolerne er. Det er jo, efter min mening, folkeskolernes største problem er, at de er underlagt en meget stærk kommunal styring, der gør, at gode idéer kan blive skudt ned med, at det må vi ikke. Og det er jo helt sindssygt. Men det er en helt anden snak.
Ja, den skal vi... Oh,
den må vi den tager vi ikke lige nu. Kasper, en kollega, og du behøver ikke nævne navne, hvis det er lidt for mærkeligt, men hvad bliver du inspireret af på Lyngby Friskole af dine kolleger?
Ja, mange forskellige ting jo altså. Det var særligt den her... iværksætteren, skulle jeg til at sige. Men den her evne, som du siger, så var der højt til loftet. Der var også rigtig, rigtig, rigtig kort vej fra idé til handling. Blandt andet udviklede vi på initiativ fra en kollega udskole, og jeg tror i den dag i dag hedder det vist kulturfag, altså en fast dag om ugen på hele mellemtrinnet, hvor man var ude af skolen og lave et eller andet. Så jeg var med til at lave sådan en idékatalog med. Jamen så fik vi en ud fra... hus forbi, og så var vi ude at besøge et plejehjem og interviewe plejehjemsbeboerne, og så var vi ude på det lokale vandværk, og alle mulige af de ting, som egentlig er beskrevet rigtig godt i
skolereformen. Det står i skolereformen.
Ja, lige præcis.
Så det har I fået med i skolereformen, det er da imponerende.
Ja.
Så altså, kom ud af huset, det var ikke uden dørs skole, men det var, at det var det ikke kun.
Det var det også.
Det var ud at besøge nogen, ud at se virkeligheden.
Det kunne være rigtigt, det kunne være
en anden virkelighed,
det der er skole. Men ja.
Okay, godt. Og hvad nævn lige en ting mere.
Ja, men hvad kunne det være? Og hvad, altså spørgsmålet var, hvad jeg blev inspireret af?
Ja. Og nu får du lov til at tænke, så kan jeg bare sige til lytteren, det er fordi jeg oplever, at noget af det, der har gjort mig dygtigere som lærer, det er at arbejde sammen med lærer eller pædagoger, Jeg vil sige, pædagogerne lærte mig at komme helt tæt på eleverne og være meget mere optaget af hver enkelt elev. Mm. Og forstå, at i klassen sidder der en lang række enkelte elever. Så man kan ikke bare se det som en klasse, det er selvfølgelig også enkelte elever. Det er jo indlysende for de fleste i dag, det var det ikke for mig, da jeg lærte det. Og det lærte jeg af skolepædagoger,
ja.
Af socialpædagoger.
Men jeg tror, at en af de ting, jeg lærte, er ikke bare en, men flere af de af mine kollegaer, som havde noget mere erfaring end mig selv, det var den der badeboldspædagogik, som jeg selv kom til at praktisere nogle gange, når jeg siger badebold.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at du ved, du har sådan en badebold, og du har en klasse, hvor du har sådan en badebold, hvor den er ikke sådan helt fuld med luften, men så kan du holde den nede noget tid, og lige snart du slipper den, så hopper den op igen, ikke? Og man kan holde en klasse nede på mange forskellige måder. Holde den nede, altså holde den, hvad skal man sige, fanget, eller holde den i kort snor. Det kan du gøre på mange forskellige måder, enten ved at være meget skrab, eller hvad ved jeg. Jeg tror, jeg gjorde det ved at være sådan overengageret. Så jeg gav den bare alt, hvad jeg havde. Sådan 100% engagement, og jeg er topforberedt til alle timer, og ligesom udstrålede også bare, at nu, det her, det er bare det helt vigtigste i hele verden. Men jeg fandt aldrig sådan, eller jeg fandt meget sent, sådan en grundtone af også at være mig selv, og være rolig, og hvad skal man sige, det her med, dels, hvor længe kan man selv holde til det, og hvor længe kan eleverne egentlig holde til, ja, det her med at være sådan super, super på, og blive blæst bagover i lektion efter lektion. Så det jeg fandt ud af ved at, og der tror jeg ikke rigtigt jeg kan fremhæve en, men der er flere, hvor jeg var inde og var en del af deres undervisning, eller bare sådan mødte dem altså vi var, det var en lille skole, ikke? Så man så dem jo, sine kollegaer, i mange forskellige sammenhæng med eleverne, men det her med at der ligesom var noget pleje, og der var noget roligt, og tempoet ikke altid behøver at være 120 km i timen, og det ikke nødvendigvis var ens betydende med at de fik mindre ud af det.
Ja, altså temposkift er en del af, ja, af god undervisning og så videre.
Ja, og det her med rutiner og ro, at det faktisk har en værdi, som jeg havde overset eller ikke havde blik for rigtigt på det tidspunkt.
Ja, sådan kan det godt være. Er der nogen, der husker at være ung lærer, og bare, ja, bare videre, ikke? Og de der gamle, der er for langsom. En, som man lige pludselig tænker, nå, der er noget i roen og fordybelsen og rutinerne og så videre, ikke? Som er enormt trygt og godt og udviklende. Nu laver vi et skift, Kasper, fordi jeg har jo også været på Lyngby Friskole og mødt mange af de her skønne mennesker, og de her, den her pionerånd. Men jeg vil egentlig gerne slippe det alligevel. Men på en måde handler det lidt om pionerånd, fordi så blev du jo skolekonsulent, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave to drøb. Det ene drøb hedder Lene Heckmann og universitetet, og det andet drøb hedder så det, vi arbejder sammen om. Så du får lov til at bestemme, hvor du vil starte. Om du vil starte kronologisk, eller hvad du betaler.
Jamen, det begge dele, altså både min tid hos Lene og universitetet, det kom jo sådan lige efter. Så lad os da bare starte med Lene.
Yes. Den formidable, legendariske konsulent Lene Heckmann, som har udgivet utrolig mange fremragende bøger om undervisning. Altså, hold da ferie, hun er styr på det. Og er smadret dygtig. Hende arbejder du simpelthen for?
Jamen, jeg var så heldig, at jeg kan lige starte med at sige, at det kom så egentlig af, at jeg længe gerne havde ville læse videre, fordi jeg gerne ville have med, jeg vil gerne undervise voksne, fordi jeg i noget om skole og undervisning, det kunne jeg godt mærke, det brændte jeg for at arbejde med på et andet niveau også. Og så havde vi jo siddet der med kuglerammen, min kone og jeg, og fundet ud af, at det kunne vi lige få til at hænge sammen, hvis jeg var på SU de to år der. Og da jeg så var kommet ind og så videre, og vi havde købt den lejligheden ved siden af, så siger min kære kone Stine, at og det var, og jeg har lige set forkert, det er først om to år, jeg er færdig med mit studielån. så skulle jeg begynde at kigge mig om efter et job, og så var jeg så heldig at komme ind hos Lene. Først som sådan studiemedhjælper, hedder det. Og så sidenhen fik jeg lov at komme ud og holde kurser, sideløbende med, at jeg studerede på universitet. Og det var en meget lærerig tid. Altså, for det første kunne jeg jo suge til mig af hendes viden, som har været altså, sådan en stor del af hvad jeg synes, jeg ved og kan i dag. Så meget af det handlede om det her med at kunne omsætte forskning til praksis på en, ja, værdifuld og en meningsfuld måde. Ja. Så var det også en træning i at kunne stille sig op på ølkassen foran en personalegruppe bestående af lærere og pædagoger og ledere, som havde en gennemsnitsalder, som var noget højere end min egen. Så det der med at ture og træde i karakter som en, der ved og kan noget, det tog mig da lige noget tid at lære. Det gjorde jeg der.
Ja.
Og så fik jeg også blik for noget, som har været en af mine eller vores kæpheste faktisk siden. Det her med, at der er et paradoks i måden, vi arbejder med skoleudvikling på. At stort set alt det, der er drivkraften, det der driver skoleudvikling frem, det er den viden, vi har om børns læring. Og det sker ofte i alt for høj grad, synes jeg, på bekostning af det, vi ved om voksnes læring.
Som er? Så,
jamen det er, der skal vi jo tilbage til sådan noget som selvbestemmelsesteorien, men det er sådan noget med at tage udgangspunkt i lærerne, eller praktikernes, lærernes, pædagogernes, ledernes virkelighed, at de er med som meningsskaber. Der er alt for meget top down, altså oppefra og ned, og nu kommer vi med noget nyt, og nu skal I gøre det her. De skal være medskabere af processen. De skal være med til at give det mening, og så skal de have autonomi, og så skal de have en eller anden form for samhørighed, altså at de skaber det i deres, det skal give mening for det enkelte team, for den enkelte lærer. Jeg synes, der har været alt for stor tendens til det her med one size fits all. Altså at man i en kommune eksempelvis går ud og siger, nu skal vi arbejde med feedback, eller med synlig læring, eller med classroom management, eller hvad det nu kan være.
Og de skal alle sammen.
Og de skal alle sammen gøre.
Med de samme konsulenter, samme stof og så videre.
Og I skal gøre det på den her måde.
Ja, det skal.
Så det fik jeg i hvert fald blik for, at hvis man gør det på den måde, så falder det. Så ikke at det var den måde, Lene gjorde det på, vil jeg bare lige understrege. Men det fik jeg i hvert fald ret hurtigt blik for. Så er det ligegyldigt, og ja. Så kommer de til at have en.
Og det, ja, præcis, ikke? Og det hænger jo også sammen med, at du læste på universitetet. Altså, det skal vi også lige omkring. Du læste læring og forandringsprocesser på Aalborg Universitet, som så ligger i København. Det er meget forvirrende. Det ligger også i Aalborg. Aarhus Universitet ligger også i København. Det forvirrer mig stadigvæk, når vi cykler forbi der. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Meget kort. Hvad fik du ud af at gå på universitetet?
Jeg fik det ud af det, at få et blik for, hvor er det, viden kommer fra. Så det med at kunne forholde sig kritisk til, eller åbent og kritisk til, jamen nu har vi fået en ny rapport, eller der er noget ny forskning, der viser, det er et eksempel af John Hattie, som hvis forskning har været meget toneangivende for måden, vi har tænkt skoleudvikling på, her for nogle år tilbage i hvert fald.
Siden 2014, kan man sige, ikke? Og nogle år frem.
Det her med at have et blik for, hvad er det for en slags viden, hvad er det udtryk for, og hvad er det, der følger med, hvis vi følger den tænkning. Det synes jeg, at jeg har fået et større indblik i og overblik over. Så synes jeg også, at min tid i hvert fald på universitetet var præget af sådan rigtig meget videnskabsteori, og det at kunne begå sig videnskabeligt som i en disciplin, at man blev uddannet i at være sådan en slags miniforsker, velviden at det var en ganske lille procentdel af de studenter, der skulle være det. Men sådan, det er en del af universitetsverdenen.
Hvad kan man vel sige, at I kom op på et højt niveau? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du spurgte mig og vores daværende kollega Rasmus, om vi lige ville læse dit speciale, da du havde sat sådan et sammen. Og jeg må bare ærligt indrømme, det ville jeg rigtig gerne hjælpe min gode ven med og kollega. Men jeg forstod ikke så meget af det. Og det var en sørgelig ting at indse, at jeg var slet ikke trænet i det. Jeg var bare for dum til det. Altså, der var ikke så meget at gøre. Jeg vidste ikke nok til at læse det. Så det var ikke nogen hjælp. Men det var der heldigvis andre, der gjorde. Så du blev færdig der. Og så har du jo sideløbende haft et samarbejde også med undertegnet. Og med Rasmus. Og nu med Anders Peter og Kasper. Hvad de hedder alle sammen. Og der har vi verdens bedste danske skole sammen. Og det har vi jo efterhånden haft nogle år. Og du er kommet mere og mere med. Og nu er du med fuld tid, som alle, der lytter, sandsynligvis godt ved. Kasper, vi har lavet en platform, en online platform. Det har været vores drøm i årevis, du og jeg, siden vi opfandt den model, der hedder kompetencehjulet. Det var dig og mig, der stod bag. Den kan vi godt prale af, for dem, der har set det hjul. Vi synes, det smadrer godt, både til lærere og pædagoger. Hvad skal den platform bruges til?
Jamen, den skal bruges til... Den skal, der vil jeg gerne fremhæve nogle forskellige ting, fordi jeg synes faktisk, den hænger jo rigtig meget sammen med hele det projekt, det har været at udvikle eller bygge verdens bedste danske skole. Så for det første synes jeg, det er vigtigt at nævne, at den skal være med til at styrke lærernes, pædagogernes, alle skolefolkenes stolthed over at være en del af den danske grundskole, fordi det er der rent faktisk grund til. Det ved vi jo, fordi vi også har den lille geschæft, der hedder Nordic Schools, hvor vi har fornøjelsen af at komme til udlandet og fortælle om den måde, vi holder skole på i Norden. Det er der sindssygt mange steder i udlandet, man gerne vil høre om, det hører vi bare ikke så meget om.
Nej. Herhjemme. Så vi skal bare kigge i UPV'en, og så er jeg med på, at den diskuterer man meget lige ved tiden, da det indspilles, men i udlandet er man helt rystet over UPV'en, og synes, det er helt genialt. Ja. Man har aldrig set noget lignende, for sådan taler man slet ikke om børn og unge. Det er ret vildt. Ikke? Så ja, der er stor beundring udefra, og vi ved også for forskning, at det går godt. Men hvorfor skal det op på en platform?
Det skal det, fordi det skal være tilgængeligt. Altså det ved vi jo fra, når vi er ude og holde foredrag i det foredrag, der hedder Verdens Bedste Danske Skole. Altså, det er det foredrag, vi var ude og holde allerflest gange. Der fortæller vi om de store internationale undersøgelser, hvordan vi klarer os osv. Vi fremhæver både der, hvor det går knap så godt, og der, hvor det går rigtig, rigtig godt. At det er der faktisk mange af vores praktikere, der ikke ved nok om, synes vi. Og hvornår var det lige, de skulle få tiden til at bladre Tims eller Pearls eller nogle af
eller
de her
Pisa.
Andre. Som, ja, hvornår var det lige, de skulle have tiden til at bladre det igennem, fordi de er optaget af noget andet, nemlig hverdagen, som fylder rigeligt. Og måske synes vi også, det hører til en anden podcast, at de løber alt for stærkt til at lave god undervisning. Men det skal det for at være. Så svaret på spørgsmålet er, at det skal op på en platform for at gøre det endnu mere tilgængeligt og få det ud at leve. Men det er kun den ene ting, synes jeg. Ja. Altså og det er faktisk en lille del af det, som jeg synes platform er. Den anden del handler om at skabe en brugbar platform til det, som det hele det handler om. Nemlig vores kerneydelse, den gode undervisning, og så elevernes læring og trivsel. Og det synes jeg faktisk, at vi kan med den her platform. Men jeg kan starte lidt andet sted for at prøve at svare på spørgsmålet, fordi selvom jeg ikke er meget for at indrømme det her for åben mikrofon, så har jeg også været med til at holde dårlige kurser og dårlige foredrag. Synes jeg selv i hvert fald, hvor nej, ikke dårlige måske, men i hvert fald, hvor jeg har haft...
Hold nu fast!
Nej, men hvor jeg er gået derfra med, hvor jeg har haft en fornemmelse af, jamen, hvad sker der så nu? Og hvor deltagerne har sagt, nå, det var da spændende.
Og hvad man så nu? Man har gjort sit bedste, men man kan måske også sidde med en følelse, og jeg kan i hvert fald sidde med en følelse af, har de overhovedet tid til at bruge det bagefter? Og nogle gange kan man tænke, ja, det ved jeg godt, de ikke har, eller jeg blev bare hyret til at komme og sige noget, men i virkeligheden ved jeg ikke, hvornår de skal bruge det bagefter, og så videre. Ja. Altså, der kan være mange grunde til det. Ja. Man har måske gjort det bedste, men måske var det dårligt alligevel.
Ja. Ja. Og så er der bare den præmis, når man er ude som konsulent, eller som skoleentusiast, som vi er, og bliver hyret til at holde et oplæg om et eller andet tema inden for vores felt. Så sidder der en personalgruppe fra 0. til 9. eller måske endda 10. klasse, bestående af både lærere og pædagoger. Og de har jo altså ret forskellige indgangsvinkler til at forstå klasseledelse, eller feedback, eller relationsarbejde, fordi det ser forskelligt ud, om man taler om en anden eller en 8. klasse. Så er der måske nogen, der er syge, eller på kursus, eller fraværende af den ene eller den anden årsag, som så lige skal kigge nogle slides igennem, eller have et referat fra nogle kollegaer. Så hele hvad skal man sige, den praktiske idé med platformen er også at få det ud at leve i praksis i efterfølgende. Så når vi er ude og holde et oplæg, den fungerer jo altså også uden vi har været ude og holde oplæg, vil jeg lige sige, men så kan det leve videre.
Ja.
Så har man adgang til at bore sig ned i nogle af de her oste, som det jo er i kompetencehjul, altså hjørner af den pædagogiske praksis, og sige, okay, men det der med feedback, hvad var det egentlig for noget? Lad mig få nogle eksempler, lad mig lige se den der video, den vil jeg gerne lige se igen, eller jeg vil gerne høre den der podcast, hvor de bruger lidt mere tid på det.
Ja, eller man kan bare downloade et ark, hvor der står, spørg om det her. Ja. Altså for dem, der siger, at det er ikke tid til, så kan man bare downloade et ark.
Og nu bliver du ren ananas i egen juice, fordi vi er glade for det.
Det er noget, vi er optaget af. Kasper, nu sagde du ananas i egen juice, og så var det, jeg tænkte, jeg tror, vi skal sige tusind tak, fordi vi måtte lytte til din guldkorn. Der er nogle forskellige ting, jeg godt vil have spurgt mere om, men det må blive en anden podcast, fordi nu vil jeg godt runde af og sige tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig.
Tak, fordi jeg måtte.
Ja, jeg håber, det kommer til at ske igen. Tak for nu.